Gepiyer Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Azatlyk Radiosunyň Roden Schwarz nemis kompaniýasynyň türkmen howpsuzlyk edaralaryny raýatlary ýygyrlamagy degişli elektron enjamlary bilen üpçün edýän bolmak ähtimallygy barada çap eden habarından soň Aşgabatdaky çeşmemiziň maglumatlaryna görä soňky 2 hepde bäri häkimiýetler VPN ulgamlaryny we azatlygyň saýtyny petiklemek işlerini güýçlendirdiler. Azatlyk radiosunyň ýagdaýlardan habarly çeşmesi türkmen ýörüýeti gurluklarynyň goloýda güýçlendirilen petikleýiş çäreleri bilen bagly nemis kompaniýasynyň ýardym alýanlygyny ýa-da onuň maslahat soraýanyny tasdiklap bilmedi. Ýöne ol türkmen howpsuzlyk gurluklarynyň Roden Schwarz kompaniýasynyň enjamlarynyň we programmalarynyň peýdalanmagy dowam edýändigini öňe sürdi. Bu aralykda Azatlyk radiosunyň Aşgabatdaky we regionlardaky habarçylary Soňky 2 hepde bäri ýurtda VPN urgamlarynyň aglawasynyň petiklenýändigini habar berýärler. Ýatlasak Azatlyk türkmen häkimýetleri bilen Roden Schwarz kompaniýasynyň raýatlary ýygyrlamagy degişli enjamlar boýunça hyzmatdaşlyk edýän bolmak ähtimallygy barady. Deriňe işini geçirip 31-nji ýanwarda bu deriňe netijelerini okuyjylara we dinleýijilere ýetiripdi. Deriňeden mälim bolşuna görä Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň birine çeşmesi Roden Schwarz kompaniýasynyň Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi bilen gönüden günü işlemeyenini xabar verdi. Yönü ol kampanyanın Türkmen hükümetini üpçün edin encamları ve ekspert mağlumatları bilen Yörüýeti gurluklar raýatlaryň özara elektron aragatnaşygyny ýygyrlaýanyny habar berdi. Şeýlede deriňeň netijelerine görä raýatlary ýygyrlamak işlerini aragatnaşyk pudugyny iş alyp barýan iki ýerli hususy kompaniýa durmuşa geçirýär. Olaryň biriniň ýolbaşçysy Türkmenistanyň howpsuzlyk gurluklarynyň öňkü işgäri bolup, bu firmany gönüden gönü Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi dolandyrýar. Bu maglumatyň ýygyany Azatlyk radiosu Roden Schwarz'ın adamları ýygyrlamagy mümkinçilik töredýän enjamlary barada guramçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň kiber howpsuzlyk boýunça hünärmeni Michael Rizik Wozniak bilen gurrundaş boldy. Ol agdalýan nemis kompaniýasynyň internet saýtyny hödürleýän adynyň 3 önümini interneti aňtamakda hemde VPN-i bökdemekde ulanyp bolýanyny tasdiklady. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylarynyň maglumatlaryna görä täze ýyly geçip Türkmenistanyň häkimýetleri ulanjylaryň VPN ulgamlarynyň peýdalanmagyny ömükli päsgelçilik döredip gelýär. 4-nji ýanwarda Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy dekabr aýynyň dowamyna internet hyzmatlarynyň hiliniň çürt kesik peteleniňini, köp sanly VPN-iň işlemeýändigini habar berdi. Ýöne 17-nji ýanwardan başlap häkimýetler VPN ulgamlaryny dolu baglap ulanjylaryň Google Play tesimine el ýeterliligini çäklendirdi. Şondan soňky bir hepdeniň dowamyna Türkmenistanyň internetde VPN gözleýänleriň sany 577% artdy. Bu barada Britan neşri habar beripdi. Türkmenistanyň internet üpçünçiligini döwleti degişli Türkmen Telekom kompaniýasy ýola goýýar. Türkmenistan internetiň hili boýunça iň pes bahasy boýunça iň gymmat ýurtlaryň hatarına galýar. Ýurtda internetiň ortaça tezligi sekundda 0.5 megabit pesdir. Onuň aýlyk töleýi 350 manada dollaryň resmi kursunyň 100 dollara barabardyr. İnternet hyzmatlary boýunça Amerikan guramasy bolan Akamai Technologies'in maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ýylatyň 20%-inden hem az bölegine internet el ýeterli. Halkary guramalaryň ýyllyk hasabatyny Türkmenistan töz we metbu Bu adatlygyny sistematik görnüşde kimsidiýen ýurtlaryň hatarına öňnäki orunlary eýeleýär.